Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, di Kitab Tauhid pada bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab, tanpa hisab dan tanpa azab. Lah kita baca dan kita ambil faedah dari hadis yang beliau sampaikan dari Husain bin Abdul Rahman, cerita panjang, kemudian hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang yang syahidnya di situ tadi subuh kita bahas, yaitu tawakal. Di antara bentuk perwujudan penerapan tauhid dalam keseharian adalah tawakal. Nah, sehingga makna tahqiqut tauhid, jadi makna mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid itu adalah huwa, kata dalam Taisirul Azizil Hamid, beliau mengatakan huwa ma'rifatuhu wal ittila' ala haqiqatihi, mengenal, jadi mengetahui dulu, mengetahui tauhid, mentelaah hakikat tauhid. Bagaimana bisa mewujudkan tauhid kalau dia enggak tahu apa itu tauhid? Gimana bisa mewujudkan tauhid kalau dia enggak kenal, enggak paham betul apa itu tauhid? Sehingga pertama adalah mengenal, mengetahui tauhid. Kemudian wal qiyamu biha ilman wa amalan. Kemudian menegakkan tauhid baik secara ilmu ataupun praktek. Ini bukan hanya tahu, sudah tahu ini bertentangan dengan tauhid, ya tinggalkan. Sudah tahu ini kewajiban tauhid, ya amalkan. Ringkasnya itu, mengetahui tauhid, menegakkan, menunaikannya baik secara ilmu ataupun amal. Wa haqiqatu dzalika, hakikat yang demikian itu, ketika lebih dirinci lagi, gimana sih wujud tahqiqut tauhid? Ya mengilmui tauhid, kemudian menegakkan dengan ilmu dan amal. Lebih rincinya, huwa injidzabur ruh ilallahi mahabbatan wa khaufat wa khaufan wa inabatan wa tawakkulan wa du'aan wa ikhlasan wa ijlalan wa haibatan wa ta'ziman wa ibadatan. Hakikatnya itu adalah terikatnya ruh tertariknya ruh kepada Allah, cenderung kepada Allah, maksudnya dari sisi mahabbah, karena tauhid kan ibadah, dan ibadah itu asalnya dari hati, ketundukan hati. Jadi cenderungnya ruh kepada Allah dalam bentuk mahabbah, kecintaan. Jadi kecintaan yang mutlak, kecintaan ubudiyah kepada Allah. Seorang yang bertauhid akan penuh kecintaannya kepada Allah, dan itu ia terbukti dengan amalan zahir. Mengapa seorang sholat, bagi seorang yang beriman dengan keimanan yang benar, ada kecintaan kepada Allah untuk memuji Allah. Mengapa dia suka baca Al-Quran? Ada kecintaan kepada Allah, suka dengan berzikir, menyebut asma Allah. Ada rasa cinta di situ. Wa khaufan, begitu juga takut. Ada rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengetahui di antara sifat-sifat Allah adalah syadidul iqab, sangat keras azabnya. Mengetahui tentang neraka beserta isinya berupa azab, ada rasa khauf, berkumpul itu. Ada rasa cinta, sifat-sifat agung Allah yang lain yang menuntut untuk dia mencintainya, sifat rahmat, sifat kasih sayang, sifat maghfirahnya Allah. Ada rasa khauf juga. Wa inabatan, begitu juga inabah, kembali kepada Allah. Senantiasa kembali kepada Allah ketika terjatuh dalam kesalahan, tobat, kembalinya kepada Allah. Tobatnya itu karena Allah, kepada Allah. Wa tawakkulan, dan tawakalnya. Wa du'aan, doa. Wa ikhlason, dan ikhlas. Wa ijlalan, pengagungannya. Wa haibatan, dan rasa takutnya, segannya. Wa ta'ziman, dan pengagungannya. Ringkasnya, wa ibadatan. Ringkasnya itu, peribadahan. Jadi ya, hakikatnya adalah benar-benar ruh itu cenderung kepada Allah. Mahabbah, khauf, rojak, tawakal, taubat, semuanya itu kepada Allah. Tawakal, karena inti tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah. Wabil jumlah, fala yakunu fi qalbi syai'un li ghairillah. Maka secara jumlah, kalau mau diringkas lagi, fala yakunu fi qalbi syai'un li ghairillah, maka tidak ada pada seorang yang bertauhid di hati dia suatu selain Allah yang dia ibadahi, diagungkan, yang dia bersandar. Wala iradatun lima haramallah, tidak ada keinginan untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Ada benar-benar tunduk beribadah kepada Allah. Kalau ini sudah diharamkan oleh Allah, ya sudah. Dia enggak menginginkan lagi. Wala karohata lima amarallah, dan tidak ada kebencian terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau ini perintah Allah, ya dia suka dan tidak benci. Wa dzalika huwa haqiqatu la ilaha illallah. Itulah hakikat la ilaha illallah. Hakikat la ilallah. Ba innal ilah wal ma'luh al ma'bud. Karena sungguhnya kata al ilah itu artinya adalah al ma'luh sama dengan kata al ma'bud yang diibadai. Wa ma ahsana ma qala Ibnu Qayyim, betapa bagus yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Fali wahidin kun wahidan fi wahidi a'ni sabilal haqqi wal imani. Maka untuk yang satu Allah, kun wahidan, jadilah engkau itu satu, fi wahidin, di jalan yang satu. Karena Allah, menjadilah engkau ini seorang yang beribadah kepada Allah di satu jalan. A'ni sabilal haqqi wal imani, yaitu jalan hak dan keimanan. Wa dzalika huwa haqiqatus syahadatain, dan itu adalah hakikat dua kalimat syahadat. Satu yang diibadai hanya Allah, satu jalannya yang telah digariskan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu mewujudkan tauhid. Sebagaimana satu yang diibadai itu hanyalah Allah, satu juga jalannya untuk beribadah kepada Allah itu, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya satu, jalannya juga satu. Faman qama bihima ala hadzal wajhi, maka siapa saja yang menegakkan ini dengan jalan seperti ini, fahuwa minas sab'in, sab'ina alfan alladzina yadkhulunal jannata bila hisab wala adzab. Benar-benar menegakkan ini, dua kalimat syahadat ini, maka dia adalah termasuk dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Jadi tentunya bukan perkara yang mudah kan, bukan sesederhana yang dipahami oleh orang yang baru sekilas ikut kajian tauhid. Wah, berarti dah enak dah ya, tauhid gak syirik, masuk surga tanpa hisab. Maksudnya ia mewujudkan dua kalimat syahadat, sehingga perlu banyak belajar terus, perlu banyak mengoreksi apakah benar sudah dilihat dari sisi syahadat la ilaha illallah, benar-benar enggak ada kesyirikan. Karena kesyirikan bukan hanya syirik besar, syirik kecil termasuk kesyirikan, riya, sum'ah. Begitu juga apakah benar ketika mewujudkan peribadatan kepada Allah itu benar-benar di atas jalan yang benar, ketika menjalani ketaatan itu benar-benar di atas jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana bisa mengklaim sudah benar kalau dia tidak tahu? Kalau dia tidak tahu, bagaimana tahu kalau dia tidak pernah belajar? Tertuntut untuk terus belajar dan belajar, supaya mendapat tercapai keutamaan ini. Maka benar kalau memang sudah terwujud seperti itu, jelas dia akan mendapatkan itu, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka kita lanjutkan mengambil faedah dari hadis yang panjang tadi. Setelah tadi dibawakan secara garis besar oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, di situ hadis itu intinya dibawakan oleh Al-Mu'alif rahimahullahu taala, Di situ menjelaskan makna sebagian dari perwujudan terhadap tauhid, yaitu tawakal. Kemudian ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini selain intinya yang tadi itu? Ada perkara-perkara lain yang bisa kita petik dari hadis ini. Pertama, fadilatus salaf, keutamaan salaf. Di antaranya di sini nampak wa anna ma yaronahu minal ayat as-samawiyati la ya'uddu na'adatan bal ya'lamuna anna ayatun min ayatillah. Apa yang mereka lihat dari ayat tanda kejadian di langit itu mereka tidak anggap sebagai kejadian biasa. Bahkan mereka meyakini bahwa itu ayat dari ayat-ayat Allah. Maksudnya di mana ini? Awal cerita. Ya, menceritakan kata Husain bin Abdurrahman di masjidnya Sa'id bin Jubair, apa? Sa'id bertanya, ya. Apa? Siapa yang melihat bintang? Ya, bintang jatuh. Nah, itu sebenarnya karena mau Mas, ini ada ini ayat Allah gitu. Bukan sekedar kejadian biasa dianggap ya, sekedar istilah orang sekarang fenomena alam biasa. Enggak, itu ayat Allah. Di sisi orang yang beriman, seluruh apa yang di alam, ya ini ayat Allah. Karena enggak ada yang bergerak dengan sendirinya. Enggak ada yang terlepas dari kehendak Allah. Tidak seperti keyakinan orang-orang jahil. Mereka menganggap itu kejadian alam biasa. Iyalah kejadian alam, ya alam, tapi alam itu yang menggerakkan siapa? Membuat kejadian seperti itu. Maka begitu juga apalagi tanda-tanda yang besar sebagaimana kita melihat atau mendengar mengetahui berapa riwayat tentang khusuf atau khusuf gerhana misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan itu ayat dari ayat-ayat Allah. Sesuatu yang ingin dinampakkan kebesaran Allah akan menuntut mestinya orang itu mendekatkan diri kepada Allah, maka jadi disunahkan sholat. Bahkan ada khotbahnya. Untuk khotbahnya itu bukan untuk ngomongkan politik. Khotbah gerhana matahari malah ngomongkan hasil pemilu. Bukan. Ngomongkan mengajak mereka untuk merasakan, menyadari betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maksud khotbahnya gitu itu. Jadi di sisi orang yang beriman itu tanda Allah sedang menampakkan sekian sebagian kecil dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hirsus salaf anal ikhlas wasiddati ibtiadihi maniriya. Semangat para salaf untuk ikhlas dan kuat mereka untuk menjauh dari riya. Ini menjadi karakter mereka untuk enggak mau riya. Semangat untuk bagaimana terwujud ikhlas. Dari sisi mana? Dari sisi jawaban Husain tadi. Saya ikut melihat. Cuman dia enggak mau dianggap karena sholat malam. Berbeda dengan kebanyakan orang sekarang, ya. Enggak sholat malam saja pengennya dikenal orang yang ngaji sholat malam. Dia enggak Enggak mau dianggap seperti itu padahal enggak. Jadi cepat ditepis. Karena pasti orang akan menyangka itu. Karena itu keutamaan dan mereka bersemangat tentunya sholat malam. Jadi orang kan pada yang nganggap, "Wah, berarti sholat malam nih." Oh, enggak. Jadi dia sendiri yang langsung menepis anggapan yang akan kemungkinan muncul tadi. Berbeda kebanyakan orang sekarang. Setelah sholat malam, update status alhamdulillah kuat 4 rakaat. Alhamdulillah hari ini puasa, memulai puasa 6 Syawal. Ini yang terakhir, tinggal hari ini. Hal-hal yang pribadi yang mestinya amalan rahasia antara engkau dengan Allah dipamer-pamerkan. Jadi kemudian ada yang pamer, ya macam-macam orang sekarang ya. Pamer ilmunya lah, pamer. Berbeda dengan salaf, sangat kuat untuk ikhlas, kuat untuk menjauh dari riya, menjauh riya, riya beramal untuk dilihat atau sum'ah untuk didengar. Ini masyhur banyak riwayat-riwayat mereka bagaimana enggak suka untuk terkenal. Enggak suka. Kebalikan. Dunia sekarang kalau ingin ya justru pada ngejar pengin terkenal. Ingin banyak yang menyorot, lagi didukung-dukung medsos sekarang ya, banyak-banyakan yang nge-like ya kan? Banyak-banyakan ngikutnya. Penyakit itu penyakit sangat berbahaya, orang cinta ketenaran. Semua hal dia bisa lakukan. Kalau yang di agama ya dengan agamanya, kalau yang di orang dunia dengan dunia. Coba diakui. Yang ketiga, talabul hujjah. Ala siatil madhab wa inayatu salaf bidalil. Kebiasaan mereka para salaf meminta hujah atas sahnya suatu pendapat dan perhatian mereka terhadap dalil. Ini kebiasaan yang bagus. Jika ada orang melakukan ini, kok engkau bisa begitu, alasannya apa, hujahnya apa, dalilnya apa. Nah, itu dari percakapan Husain tadi ketika Husain mengatakan, aku minta karena aku tersengat kacengking. Terus gimana, ngapa? Ya, aku minta di ruqyah. Alasannya apa? Kok melakukan itu? Dalilnya apa? Ini kebiasaan yang bagus. Ketika dialog, ketika membahas satu masalah, kok ada yang mengatakan begini, oh ada yang melakukan begini, kok antum melakukan itu, apa dalilnya, jahnya apa. Kebiasaan yang bagus, bukan dicela, jangan dicela. Karena kita beragama memang mengikuti aturan, mengikuti dalil, bukan hanya ngikut orang. Bukan ngikut person-person orang, tapi mengikut memang namanya beragama. Kita ikut agama. Agama itu dalil Al-Qur'an dan sunnah. Yang keempat, mas'ariyatul wukuf inda dalil wal amalu bil ilmi wa anna man amila bima balaghahu faqad ahsana. Yang keempat, disyariatkan untuk berhenti pada dalil. Jadi sikapnya itu harus mengikuti dalil. Jangan kau dalil sampai kepada engkau ini, tapi malah melakukan yang kau tak nggak ada dalil. Jadi sudah tahu, datang kepada dia dalil, dalil. Satu hadis ada yang nyampaikan, kan musik itu haram, bahkan nyanyian tanpa musik saja sudah haram. Ini ayat wa minan nas may yastari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kemudian penafsiran Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, bahwa ini yang dimaksud adalah nyanyian. Nah, kemudian musik, Rasulullah bersabda begini, sampai kepada dia dalil. Ya mestinya udah terhenti. Oh iya iya. Jangan malah kemungkinan ada tafsir lain lagi kali. Kan ada yang mengatakan gak apa-apa itu boleh. Kemungkinan itulah yang benar, ya gak apa-apa itu. Bukan gitu. Yang sampai kepada engkau dalil ini, ya inilah yang diikuti. Bukan malah ngikuti yang tidak ada dalilnya, itu maksudnya. Kalau bisa seperti itu ya selamat. Wah, sampai kepada itu dalil tentang ini, ya udah ikuti saja. Wa anama na'mila bima balaghu faqad asara, dan siapa saja yang beramal sesuai dengan yang sampai kepada dia ilmu, maka dia bagus. Walaupun mungkin karena ada orang yang lebih berilmu ternyata dihukumi salah, ya. Tapi dia beramal tadi sesuai dengan ilmunya. Dia beramal ilmiah dengan dalil. Ya, maka tadi kata saya kan qad ahsana man balaghu ilaman ilama sami'a. Ketika dia berhujah dengan la ruqyata ila min ainin aw humah, dia bawakan hadis itu. Kok engkau minta ruqyah? Dia fahami dengan hadis itu yang mengatakan tidak ada obat, tidak ada ruqyah yang lebih manjur kecuali kalau itu terhadap apa? Ain atau humah. Maka dia memahami dalil itu, berarti kan intinya ruqyah, mau dia ruqyah sendiri atau minta dari yang lain, kan sama gitu. Dia kan pahamnya itu, ya kan? Obat ini manjur, apa sauda, kan gak peduli ini obat beli sendiri atau minta ke yang lain, kan sama, intinya kan minum apa sauda gitu. Dia memahaminya seperti itu. Di sini tuh bilang ruqyah yang paling manjur ini tepat nih kalau di ruqyah. Ya taunya kan pokoknya ruqyah, baik aku sendiri atau dari yang dia sudah beramal dengan dalil, sesuai dengan pemahaman dia. Enggak dicela. Cuma ya diluruskan karena melihat hadis yang lain. Ya. Yang meluruskan pun bukan sekedar, tapi menurut aku enggak gitu, ah. Bukan sekedar gitu, ya kan jelek nanti. Itu ada orang melakukan amalan, dia berujah dengan dalil, terus engkau mau meluruskan tapi kayaknya nggak gitulah menurut ana. Lo tadi dia bawa dalil lalu meluruskan cuma, tapi kayaknya nggak gitu. Ya menang siapa kalau kayak itu? Dia pakai hujah, pakai dalil, terus engkau cuma menurut hemat saya. Ya. Maka dia setelah mengatakan qad ahsana man, apa, sungguhlah bagus orang yang ikuti apa yang dia dengar. Kemudian dia menistidrak hanya saja, gitu. Hanya saja ada riwayat ini. Nah, kemudian bahwa yang di situ ada lebih khusus keutamaan orang yang tidak minta ruqyah. Ya nggak bertentangan sebenarnya. Ya ini tambahan saja. Iya ruqyah boleh. Cuma kalau meminta dari yang lain itu jadi engkau tidak mendapatkan keutamaan. Betul ruqyah, cuma jangan minta. Jangan minta kepada yang lain. Nomor 5, tablighul ilmi bitalatufin wa hikmah. Nah, di sini berarti ada bimbingan menyampaikan ilmu dengan kelembutan dan hikmah. Nah, di sini lihat dialognya salaf, ya, menghormati dengan bagus dan dalil. Boleh kalau dialog itu seperti itu, boleh menyampaikan ilmu, entah dialog ya, dia begini terus kita nyampaikan alasannya ini ujarannya, itu boleh. Biasa para ulama bermuzakarah ilmu. Atau kalau kita menyampaikan ilmu dengan lembutan dan hikmah, dengan hujah, argumen gitu. Bantah kesalahan orang ya boleh saja, yang penting dengan hujah, dengan ilmu, tunjukkan ini salahnya di mana, ini alasannya, dalilnya ini. Bukan sekedar maki-maki dan olo-oloan, itu sih semua orang bisa. Ya enggak perlu belajar banyak itu, kalau cuma bantah orang dengan olo-oloan itu anak kecil enggak diajari bisa. Kalau cuma untuk nyerang orang dengan ngolok-ngolok itu sejak kecil enggak dilatih bisa, ya. Dah pandai sendiri mereka saling bertengkar ngolok-ngolok, anak inilah itulah ini itu. Enggak bisa. Itu enggak perlu orang alim kalau kayak gitu. Kalau memang katanya berilmu ingin membantah, ya dengan dalil, dengan hikmah, dengan ilmu. Bukan hanya sekedar maki-makian, sekedar ngolok-ngolok gitu, sekedar merendah-rendahkan. Bantah dengan ilmu. Yang keenam, ibahatur ruqyah, berarti boleh meruqyah. Dan nanti ada juga bab ruqyah di kitab ini. Yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masra ila ma huwa afdhalu minhu. Di sini ada arahan, bimbingan bagi orang yang telah melakukan sesuatu yang disyariatkan kepada yang lebih utama. Dia kalau dikatakan salah atau yang diartikan haram dosa, enggak dosa kan minta ruqyah nih. Ya. Enggak dosa, enggak haram. Cuma dibimbing kepada yang lebih bagus, ya, lebih utama. Nah, itu boleh. Ya, tapi ini lebih bagus. Fadilatu Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihil umam. Di sini juga menyebutkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dinampakkan kepada beliau seluruh umat. Ini hiburan bagi Rasulullah, ya. Di tengah ujian beliau dalam berdakwah, ya, penatnya berdakwah menghadapi macam-macam dakwah, ya, dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinampakkan ini umat-umat ini, ya. Sembilan, annal anbiya mutafawitun fi adati atba'ihim. Dari sini kita mengetahui bahwa para nabi itu berbeda-beda dalam hal jumlah pengikutnya. Nah, itu beda-beda. Dan semuanya nabi, berbeda-beda jumlah pengikutnya. Yang ke-10, arad alaman ihtajabil aksar wa za'ama anal haq mahsurun fihim. Bantahan bagi orang yang berhujah dengan mayoritas dan menyangka bahwasanya hak itu terbatas hanya dengan bukti mayoritas orang mengikutinya. Ini jelas terbantah dengan hadis ini. Di situ ada nabi yang pengikutnya cuma satu, ada yang pengikutnya cuma dua, ada yang enggak sampai 10, bahkan enggak ada yang enggak ada pengikutnya. padahal dia nabi. Nabi itu orang pilihan, wahyu dari Allah, pasti betul dakwahnya. Karena wahyu yang mimik Allah, bukan dia mikir-mikir cari caranya, belajar enggak perlu dia. Ya. Karena dia langsung dibimbing wahyu. Dan Allah mengutus nabi itu bukan di tengah hutan yang enggak ada orangnya. Ya di tengah kota lah, di tengah orang dia diutus, disuruh dakwah kok. Berarti kan mayoritas enggak ikut justru. Ya. Justru nabi beserta pengikutnya ini minoritas. Ya, kalau penduduk negeri itu 400 yang ikut cuma 1, cuma 2, bahkan ada yang gak ikut, ya jelas kecil sekali. Dan itu kebenaran, dan itu benar karena nabi dan yang mengikutinya. Ini bantahan bagi orang yang sering mengukur kebenaran itu dengan banyak, lebih banyak, makanya banyak ikut kami kan, makanya banyak itu, lihat Ustadz itu Masya Allah berkahi benar doanya, buktinya banyak yang ikut. Jadi seakan-akan itu enggak, secara enggak langsung kan ngolok-ngolok nabi, berarti dia lebih hebat dari nabi tadi itu ya, yang dakwahnya pengikutnya cuma satu, mengukur kebenaran dengan banyaknya yang ikut. Berarti nabi tadi itu salah lah, dan dia enggak ada pengikutnya lagi, enggak ada pengikutnya, berarti salah. Kalau ukurannya itu dengan banyaknya jumlah, dan bahkan cara yang salah mengukur kebenaran dengan jumlah. Annal wajib ittiba'ul haq wa in qala ahluhu. Bahkan yang wajib itu mengikuti al-haq walaupun jumlahnya sedikit. Yang dan itu tadi justru ya sunatullah. Mengikut al-haq itu kebanyakannya sedikit. Di tengah umat saja, di tengah umat Islam, yang umat Islam itu ya minoritas kalau dijumlah dengan seluruh dunia kan, sedikit kan dibanding jumlah orang kafir secara umum. Di tengah orang Islam, umat Islam juga terpecah. Kalau 1:70 berapa? Hah? 1:72 kan jadinya. Ya. Yang satu yang benar. Yang 72 sesat. Minoritas kan kebenaran itu. Ya walaupun enggak semua yang minoritas itu benar. Ya. Maka ukuran kebenaran itu bukan jumlah. Oh berarti tanda kebenaran adalah kalau sedikit, bukan juga. Tanda kebenaran bukan jumlah, al-haq. Yang penting al-haq. Ya ada saatnya di tempat dan waktu tertentu dia lebih banyak, bisa lebih sedikit. Tapi kalau secara umum lebih sedikit dibanding ahlul batil. Ya Rasulullah SAW mengatakan umat ini wataf tarik wahdil umat ala salatin wasab'ina firqah, umat ini akan terpecah 73 golongan, kulluha finnar ila wahida. Bayangkan yang 72 tadi jurusannya neraka, yang 72 jurusannya neraka, yang satu saja yang selamat, itu sedikit. Begitu juga Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Senantiasa ta'ifah kelompok sedikit dari umatku. Maka di sini kewajiban untuk mengikuti al-haq walaupun pengikutnya sedikit. Jadi yang diukur adalah al-haqnya itu. Oh, ini benar. Karena al-haq, ya, buktinya ini dalil, dia mengikuti Al-Quran dan sunnah, dan bukan hanya omongannya, bukan hanya teorinya, dia terapkan benar-benar. Nah, ini yang benar pasti, aku ikutlah. Kok kamu ikut itu? Iya, karena aku lihat ini orang-orang yang konsisten dengan Islam, dengan sunnah. Ya, dia belajar Al-Quran, hadis dengan bimbingan para imam, asar para imam, dan dia amalkan. Dia benar-benar, maka aku ikut. Bukan, ngapa kamu ikut dia? Karena jumlahnya sedikit. Bukan itu. Juga bukan karena jumlahnya banyak, juga bukan. Itu enggak jadi ukuran, sedikit banyak itu enggak masuk lah pokoknya. Enggak ditoleh. Sedikit mau banyak. Yang diingat adalah al-haq ada enggak pada kelompok itu atau kepada orang-orang itu. Fadilatu Musa alaihissalam. Di sini juga akan tergambarkan keutamaan Musa alaihissalam dari sisi umatnya banyak. Ya tadi tidak menafikan ini keutamaan. Ya, keutamaan Allah kasih keutamaan bahwa yang mengikuti Nabi Musa itu banyak. Kan keutamaan, dia kan jadi besar juga pahalanya. Iya kan? Jadi keutamaan. Walaupun tadi bukan untuk mengukur benar atau salah, tapi itu keutamaan. Kalau memang ketika dalam jalan yang benar dan banyak yang mengikuti. Nah, di sini juga gambar keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga yang terakhir yang disebut oleh Syekh Shalih bin Fadzil Al-Fadzil, fadilatu hadzil ummah wa annahum aktsarul umam ittiba'an linabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat ini. Nah, keutamaan umat ini dan bahasanya mereka adalah umat yang paling banyak mengikuti nabinya dibanding umat-umat sebelumnya. Itu jumlah pengikutnya itu Nabi Muhammad itu lebih banyak. Ya karena ya keutamaan beliau Allah mengendaki ya juga karena ya memang nabi terakhir. Ya, setelah itu kan enggak ada nabi. Nabi terakhir sampai hari kiamat nanti. Ini keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara yang diambil faedah dari hadis ini tambahkan adalah kita bisa tergambarkan semangatnya sahabat untuk hal-hal yang sifatnya amal. Ketika Rasulullah menyebutkan tadi 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab itu, mereka bertanya-tanya dan mereka tolak ukurnya itu amalan. Bukan, oh jangan-jangan itu keturunan Rasulullah itu. Enggak gitu dia. Itu mungkin keluarga Rasulullah atau istri Rasulullah. Enggak lari ke situ. Jadi sudah menjadi apa suatu yang ada di mereka cara mengukur, ya, cara mengukur keutamaan, cara mengukur itu dengan amal. Makanya yang ada, oh itu mungkin orang yang bersahabat dengan Rasulullah, itu mungkin orang yang nggak pernah syirik, ya gitu. Tebakan-tebakan mereka. Begitu juga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan, Rasulullah juga tidak menyebut apa kelompok atau person. Oh ini adalah keturunanku juga enggak. Ya. Oh ini adalah siapa enggak. Yang disebut oleh Rasulullah juga apa? Sifat. Ya. Sifat. Orang yang begini. Nah, sehingga ini kan berarti bisa diupayakan. Ya, bisa ditiru. Semua berkesempatan asal memang memenuhi ini. Kalau sudah, oh ini keturunanku, ya sudah, yang bukan keturunannya enggak usah ngarap. Sudah. Misalnya Imam Mahdi itu memang Rasulullah mengatakan itu dari keturunan Hasan, ya. Yang bukan keturunan Hasan bin Ali, ya jangan ngarap cita-citanya jadi Imam Mahdi, ya. Enggak bisa. Itu memang udah di situ dia. Tapi kalau sifatnya amal kita bisa menjadi orang, cita-cita menjadi anak soleh, nah itu bisa menjadi ini, menjadi dengan sifat-sifat. Dan agama mengaitkan keselamatan, mengaitkan kebahagiaan dunia dengan sifat, dengan amalan, bukan dengan keturunan. Ya, inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Begitu juga di situ tergambar keutamaan ukasah. Apapun alasannya, yang jelas di situ keutamaan ukasah. Apakah yang lain itu saking menikmati kisah Rasulullah sampai enggak terpikir untuk nanya, ya kan? Atau apa? Yang jelas ini keutamaan ukasah, karena beliau ketika spontan seperti ini dan Rasulullah mengatakan engkau termasuk, ya kan? Artinya nanya enggak nanya pun memang termasuk. Cuma ini jadi keutamaan ukasah. Secara enggak langsung berarti ukasah termasuk sahabat yang pasti masuk surga. Kemudian kalau mau diambil dari sisi karena dia apa bersemangat, ya berarti ada faedah lain, itu makanya bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu serius. Kalau tidur kan nggak mungkin dia bisa ngomong gitu, kalau ngantuk nggak dengar kan. Jadi ya keutamaan orang yang sering bersama Rasulullah, keutamaan para sahabat, keutamaan orang yang sering mengadiri majelis ilmu. Dan kemudian di situ ada jawaban Rasulullah yang ketika ada orang lain mau mengikuti jejak ukasah, oleh Rasulullah ditutup, sabaqaka biha ukasah, telah didahului oleh ukasah. Di sini seorang alim, seorang ini, ya terkadang nggak harus menjawab pertanyaan dengan sesuai yang dimaukan. Dia harus, ya apa namanya, ya pintar, deh hikmah untuk mestinya dituruti nggak pertanyaan. Terkadang jawabannya itu bukan jawaban untuk menutup sesuatu yang nggak bagus atau mengarahkan ke yang lebih bagus. Seandainya yang nanya itu pun iya, ya kan? Ya kan jadi membuka semuanya untuk nanya. Ya, kan? Ya jawaban Rasulullah udah intinya selesai di sini, di titik. Biar enggak usah nanya lagi. Ini sudah dahului oleh ukasah. Terkadang misalnya seorang badui menanya, ketika Rasulullah bercerita tentang hari kiamat, ada yang nanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Cerita tentang kiamat nih ngeri begini. Ya tiba-tiba ada yang nanya, kapan itu? Kayaknya sih masuk akal pertanyaan itu kan, kapan itu? Orang kalau cerita kan biasanya gitu, ada cerita gitu. Kan orang nanya kapan, gitu. Itu kapan? Kalau mau dibilang pertanyaan itu masuk akal, ya masuk akal, iya kan? Kapan? Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa jawabannya? Mada tatalah, apa yang telah aku persiapkan? Nah balik ditanya. Ya kan? Pertanyaan kapan itu gak penting, karena kita tahu dan gak tahu kita akan ketemu atau gak ketemu, semuanya tetap ngalami. Yang paling penting adalah ini, apa persiapanmu? Nah, dia pun terdiam. Atau ada apa di riwayat, dia kan menyatakan aku adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya ya kita jangan terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan orang. Nah, apalagi orang cuma jidal, cuma ini nanya. Sesekali orang nanya-nanya itu balik kita tanya gitu. Jangan antum kok posisinya jawab pertanyaan terus gitu kan. Kamu itu Wahabi ya? Kamu itu gini. Coba kamu balik kau yang nanya. Nah, gitu. Jadi malah terdiam dia. Jangan malah ngikut alur dia. Kamu diintrogasi terus. Kamu itu gini. Nah, coba kau balik yang nanya. Karena repot juga orang ditanya itu, ya kan? Coba balik ditanya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seorang yang berilmu akan melihat, menimbang, memandang apakah bagusnya dijawab padanya atau justru balik ditanya atau dialihkan kepada yang lebih bagus. Ada saatnya jawabannya bahkan lebih. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya yang dia seorang sahabat yang Abu Hurairah bercerita, kuna narkabul bahro, ya kami ini sering di laut, entah nelayan kah apa, pokoknya kerjaannya sering di laut. Wanah milu kolilan minalma, kita ini bawa air sedikit. Intawaldok Nabi Atisna, kalau air tawar itu sedikit kita gunakan untuk wudhu, ya kita nggak bisa minum, kehausan. Anatawaldok Umin Bimail Bahri, apakah boleh kita wudhu dengan air laut? Jadi dibalik yang untuk wudhu air laut saja, yang air tawar itu bisa kita minum. Karena kalau minum air laut bukan hilang hausnya, tambah hausnya, ya kan? Maka jawaban Rasulullah SAW lebih dari pertanyaan, karena Rasulullah mandang perlu, dia membutuhkan jawaban lebih. Maka Rasulullah mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, laut itu airnya suci dan mensucikan. Jawaban dari pertanyaan dah dapat, oh boleh, berarti suci dan mensucikan. Ditambah oleh Rasulullah, karena kalau yang ini saja enggak tahu, berarti yang ini juga enggak tahu, dia ini memang belum tahu, belum banyak tahu tentang air laut, tentang hukum air laut. Maka Rasulullah mengatakan ditambah, dan itu juga perlu, mereka akan butuh. Al-hilu maitatuhu, halal bangkainya. Ini perlu sekali, dia pas nangkap ikan, pas ditarik ikan dah mati. Ini bangkai ini nggak boleh dimakan, lepas, ya kan? Dan apa? Pas mau dimasak ikan dah mati duluan. Bisa, ini juga lebih penting, dia bisa nggak, bisa nggak makan dapat ikan mati terus. Udahlah tadi kehausan, karena minum air laut, dah itu kelaparan, nggak bisa makan bangkai gitu. Nah, ini sama, hukumnya sama, darurat. Karena selama madang ini walaupun nggak ditanyakan, ini perlu gitu. Nanti jangan dia cuma nanya itu dijawab itu dia berlaut lagi. Yang kemarin udah selesai solusinya, enggak kehausan dia. Tapi ketika makan enggak bisa, dapatnya bangkai. Kan repot dia, enggak mau makan ya, harus nanya lagi. Nah, dijawab sekalian oleh Rasulullah, dijelaskan sekalian. Nah, sehingga begitu seorang alim ketika ditanya kadang jawabannya tadi, kadang justru enggak jawab, kadang mengalihkan ke yang lebih penting, kadang balik bertanya, ya. Kadang jawabnya lebih. Kadang jawabnya lebih. Karena dia melihat kebutuhan akan orang ini juga, ini pasti dia enggak tahu hal ini. Aku tahu sekalian. Jadi jangan salahkan ketika ada orang alim dijawab, ditanya ini kok penjelasannya panjang lebar. Ya kalau enggak panjang lebar enggak tahu. Bahkan terkadang ketika ditanya dia malah nuduh. Jangan salah juga kalau ada orang alim ditanya kok malah nuduh, karena ada qarinah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, ada orang nanya ini, mengapa kalau kita wanita haid ya, itu enggak puasa harus ganti puasa, kalau sholat kok enggak harus ganti? Kalau dia bilang masuk akal kan, sholat kan lebih wajib, rukun Islam nomor 2 yang baru setelah itu puasa, giliran sholat malah enggak ganti, puasa malah ganti. Aisyah apa jawabnya? Sebelum jawab, justru dia malah nanya, aharuriyatun anti, kamu itu haruri ya, kamu itu kharit ya, karena biasa yang aneh-aneh yang jelimet-jelimet ini kharit. Jadi antum, jadi kalau ada orang nanya kemudian, Ustaz, ngapa enggak kita nyiapkan untuk perang merangi ke sana? Jangan salah kalau Ustaz, kamu kharit ya, kamu muridnya Ba'asyir ya, karena biasanya orang kayak gitu. Kalau kemudian ada yang nanya, Ustaz, kenapa enggak ngisi di televisi kayak, kamu rojak ya? Ya jangan malah kalau karena itu kebiasaan mereka gitu loh. Kebiasaan mereka. Aisyah seperti itu, karena itu gaya pertanyaan, model pertanyaan orang kharit yang mempermasalahkan yang enggak perlu dipermasalahkan. Jadi ya dia akhirnya dia jawab enggak, ya dia benar-benar nanya. Maka Aisyah mengatakan, kunna nahidu di zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i siyam wa nu'maru bi qada'i salat. Jawabannya pun enggak perlu, enggak harus apa ngasih alasan yang masuk akal menurut yang diinginkan penanya. Yang diinginkan penanya kan itu mestinya, maksudnya hikmahnya apa sih, maksudnya kok dibedakan kalau ini, nah, kan itu yang dibenak itu maksud pertanyaannya. Nah Isan jawab, ya kita dulu di zaman Rasulullah kita wanita ya haid, yang kita tahu diperintahkan itu untuk qadha puasa, kalau sholat enggak. Udah itu saja, enggak perlu karena kalau puasa itu begini, kalau sholat kan itu yang diinginkan sebenarnya, enggak harus. Biar mereka terbiasa ngikut dalil pokoknya ya. Setelah terbiasa ngikut dalil, kenapa sih kan begini? Ya karena ada hadis. Nah, udah. Terserah dia bengong-bengong apa, kok enggak dapat ya jawabannya. Enggak puas ya. Ya memang kita bukan ditugaskan untuk memuaskan kamu. Ditugaskan untuk menyampaikan al-haq. Ya. Jadi begitulah contoh cara menjawab. Intinya adalah bagaimana memberikan arahan, bimbingan yang lebih baik, lebih bagus, yang dibutuhkan oleh penanya. Kita dakwah, Ustaz disuruh ngisi ini satu tempat, ini mintanya kajian tentang ini, jangan ngikuti, oh saya gak bisa. Jangan, oh dia karena mintanya orang gak pernah belajar, gak pernah kenal akidah sahih, gak pernah manhaj benar, cuma dia mau minta Ustaz ngisi kajian, maunya pokoknya ajarin baca Quran sajalah Ustaz, atau belajar bahasa Arab jalah. Enggak lah, buang-buang waktu. Ya kan? Ada hal yang lebih penting. Nah, kita tawarkan ini saja. Ini saya mau. Kalau itu bisa dengan yang lain. Ini enggak harus ngikuti. Dia kan kalau katanya dia orang alim kan dia lebih berilmu, dia lebih tahu kemaslahatan, dia lebih tahu mana yang dibutuhkan oleh orang-orang itu. Bukan malah ngikuti selera matunya, ya kan? Malah berusaha ngikut. kaum muslimin lagi suka film, yang buat film, lagi suka ini buat ini, lagi suka ekonomi, ini ekonomi, buat tema-tema yang menyenangkan, menyenangkan pembahasan yang dibutuhkan, buat tema yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wallahu a'lam bishawab.